Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune discutăm din nou pe marginea temei Har și libertate în viața spirituală. În viața spirituală, în relația cu Dumnezeu, este fundamentală problema libertății, a deciziei liber consimțite de a urma lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde cu Harul Său, care este o lucrare a celor trei persoane dumnezeiești, o energie necreată, grație căreia omul se sfințește și se desăvârșește. Deși comună celor trei persoane dumnezeiești, Harul este înțeles în mod deosebit ca o lucrare a Sfântului Duh. Despre acest subiect discutăm cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, spuneam în emisiunea anterioară că Harul este o energie necreată ce izvorăște din ființa lui Dumnezeu, dar este totodată și un dar pe care El ni-l face nouă. Harul lui Dumnezeu este un dar făcut omului pentru ca acesta să renască. Harul însă nu este dat oamenilor în aceeași măsură. Oamenii primesc harul în mod diferit, în funcție de ce este, să zicem, cuantificată prezența Harului nou.
Cred că aici ține foarte mult de înțelepciunea lui Dumnezeu și de bunăvoința lui Dumnezeu. El cunoaște cel mai bine starea fiecărui om și cred că aici ne putem aminti de pilda talanților, în care Mântuitorul vorbește de acel stăpân care și-a încredințat averea slujitorilor săi și a dat unuia 5 talanți, altuia 10 talanți, dar aceasta a ținut de alegerea stăpânului, de bunăvoința lui. El știe de ce a dat unuia mai puțin și altuia mai mult, dar cu siguranță că având această imagine și raportându-l la relația noastră cu Dumnezeu, ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine, care știe ce poate fiecare și de aceea El dă fiecăruia harul pe măsura pe care o are. Nu putem găsi altă explicație, altă logică. Suntem diferiți pentru că, iarăși, vedeți, realitatea aceasta a căderii pe care o trăiește omul de la căderea lui Adam, de la izgonirea lui Adam din rai, produce în firea umană foarte multe dezechilibre și de aceea omul nu mai este în stare să primească cum se cuvine harul lui Dumnezeu sau să poarte harul lui Dumnezeu. De aceea vedeți că noi primim harul și îl pierdem cu foarte multă ușurință. După aceea trebuie iarăși să ne pocăim și să stăruim pentru a-l reprimi. Deci ține pe de o parte de alegerea lui Dumnezeu, de bunăvoința lui Dumnezeu în ceea ce îl privește pe fiecare om în parte, dar ține și de realitatea aceasta a căderii și omul, păcătos fiind, cu multă greutate poate să primească și să poarte harul lui Dumnezeu. Iarăși Mântuitorul zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie că nu poți să pui vin nou în burdufuri vechi pentru că se creapă și nici petec nou la haină veche, pentru că se va rupe și mai tare. Și imaginea, iarăși, este pentru situația despre care vorbim noi, adică omul nu poate în starea aceasta de cădere să primească un har îmbelșugat pentru că nu-l poate suporta. Și sfinții care au primit un har mai îmbelșugat au mărturisit acest lucru, că nu puteau să suporte și chiar îl rugau pe Dumnezeu să ia de la ei acest har pentru că nu îl pot purta. Adică omul în lumea aceasta nu poate să poarte foarte mult.
Vorbim aici despre conlucrare, despre libertatea omului. Harul lui Dumnezeu este dat omului în măsura în care el se deschide spre lucrarea lui Dumnezeu. Nu forțează harul, libertatea lui Dumnezeu, ci eventual învăluie inima omului ca să-l câștige la adevărata libertate. Părinte Arhimandrit, teologii fac o diferență între trei categorii de oameni și diferența în ceea ce privește măsura harului pe care îl primesc. De pildă, un anume har primesc cei drepți pentru păzirea poruncilor și pentru a spori desăvârșirea lor, un alt har primesc oamenii păcătoși, cei mai mulți care se întăresc în lucrarea lor de pocăință, și un alt har primesc cei necredincioși care sunt chemați spre convertire.
Da, nu știu cum diferențiază, pentru că până la urmă harul lui Dumnezeu este unul singur. Dar felul în care harul lucrează sau se împărtășește diferitelor categorii de oameni, într-adevăr, este deosebit. Pentru că harul lui Dumnezeu nu poate să lucreze în același fel într-un om aflat în stare de păcat și într-un om care deja este pe calea virtuții, pe calea sfințeniei. În cel aflat în stare de păcat, harul inspiră pocăința și dorința de întoarcere, de îndreptare, cum s-a întâmplat cu Zaheu sau cu fiul risipitor, dar în cei deja aflați pe calea sfințeniei, harul inspiră tocmai această statornicie în credință, aprinde tot mai mult dragostea față de Dumnezeu și față de oameni în inima acelui om. Și este deja o altă lucrare pe care harul o săvârșește, vedeți, diferită de lucrarea pe care o are cu cel aflat în stare de păcat. Iar cu cei necredincioși, cu cei care încă nu cunosc adevărul lui Dumnezeu, cu siguranță că harul are un alt fel de lucrare, adică încearcă să-i sensibilizeze, să-i deschidă, poate să stârnească în ei dorința de a cunoaște, de a căuta adevărul lui Dumnezeu, poate produce o criză în sufletul acelui om care să-l determine să caute mai mult, cum ar fi zis Mântuitorul către ucenici, să arunce mreaja mai la adânc, să nu rămână la un nivel superficial de cunoaștere. Așadar, harul este unul singur, dar lucrările pe care el le săvârșește sunt diferite și aceasta depinde de starea fiecărui om pe care îl întâlnește.
Mântuitorul în Evanghelia după Ioan la capitolul 3, versetul 8 spune: vântul suflă unde vrea. În interpretarea unor teologi, harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este liber și poate să se manifeste oriunde, poate chiar și în afara bisericii, poate chiar la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu sunt creștini. Așadar, harul este limitat la biserică sau el este manifest și în afara bisericii?
În biserică harul este cunoscut și recunoscut că este har. În afara bisericii, oamenii nu cunosc și nu recunosc harul lui Dumnezeu, chiar dacă el lucrează, cu siguranță că el lucrează, pentru că altfel oamenii nu ar ajunge să cunoască adevărul lui Dumnezeu, nu ar ajunge să-L cunoască pe Hristos și să primească Evanghelia. Dar cei din afara bisericii nu pot recunoaște această lucrare, nu pot numi harul lui Dumnezeu ca fiind harul lui Dumnezeu. Dar cu siguranță că el lucrează.
Există o mare dezbatere teologică legată de prezența harului în biserică și în afara bisericii. De pildă, sunt mulți teologi care afirmă că bisericile, să zic, protestante nu au har sau că nu au taine valide. Biserica catolică nu are har pentru că este desprinsă de biserica adevărată. Cum lucrează harul în afara bisericii, în rândul celorlalți creștini?
ați spus mai devreme, citând un cuvânt al Mântuitorului, că Duhul suflă ca vântul și nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Și Mântuitorul zice că la fel este și cu lucrarea Harului. Noi, ca oameni, nu știm cum lucrează Harul în afara granițelor bisericii, dar cu siguranță că El are o lucrare și în afară. Și mă gândesc la, iarăși, întâmplări relatate în Sfânta Evanghelie. Mă gândesc la Sutaș, care era un păgân, era în afara lui Israel și totuși el se ruga lui Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeul lui Israel, se ruga lui, dar nu trăia în comuniunea celor credincioși, nu era tăiat împrejur. Și a cerut ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, a rugat lui cu stăruință și a primit ceea ce a cerut și Mântuitorul l-a apreciat chiar foarte mult și a zis: în Israel nu am întâlnit atâta credință. Femeia cananeancă, iarăși, o femeie păgână, dar care a cerut ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos cu multă smerenie, cu multă credință, și Mântuitorul de asemenea o apreciază și o oferă ca pildă de smerenie și de credincioșie și la urmă zice: femeie, fie ție cum voiești. Așadar, lucrarea Harului este posibilă și în afara granițelor bisericii, dar este o lucrare diferită, adică nu se manifestă în același fel cum se manifestă la cei credincioși, la cei care trăiesc în biserică, la cei care se împărtășesc de Sfintele Taine. Este un alt tip de lucrare, adică o lucrare înspre convertire, înspre a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, nu, adică nu-i întărește pe acei oameni să rămână pe mai departe în păcatele lor sau în necunoștința lor de Dumnezeu, ci stârnește în ei dorința de a căuta mai mult și de a ajunge să-L cunoască pe Dumnezeul cel adevărat. Iar în ceea ce privește comunitățile creștine neortodoxe, iarăși nu știm cum lucrează Harul, pentru că sunt foarte mulți oameni care se nasc și trăiesc în aceste comunități fără să fie auzit vreodată de credința ortodoxă. Pentru ei aceea este ortodoxia, adică ei nu cunosc un alt tip de credință, dar dacă vreodată vor ajunge să cunoască ortodoxia, nu știm cum Harul lui Dumnezeu va stârni în ei dorința de a cunoaște această cale. Și experiența arată că sunt foarte mulți din rândul catolicilor sau al protestanților care atunci când au cunoscut ortodoxia au renunțat la tot ceea ce au știut ei până la momentul acela și au primit cu toată inima credința ortodoxă, dar fără să disprețuiască trecutul lor, adică și până la acel moment ei aveau credință în Mântuitorul Iisus Hristos, se rugau lui, dar credința aceasta ei au constatat că era nedeplină, nu era desăvârșită. Iar în ortodoxie au cunoscut, au simțit ceea ce numim noi plinătatea Harului.
Părinte Arhimandrite, teologii spun că mijloacele de comunicare și de transmitere a Harului sunt în biserică Sfintele Taine. A ne lipsi de Sfintele Taine presupune a ne lipsi de Har. Și aici vorbim de pildă despre faptul că oamenii se împărtășesc foarte rar, dar totuși sunt botezați. Undeva un rest de prezența Harului rămâne în ei.
Da, mă gândesc că aceasta presupune o slăbire a Harului, dovadă că oamenii care nu trăiesc viața bisericii, chiar dacă sunt botezați, sunt foarte predispuși lucrării vrășmașului și ei vor vedea cum în sufletele lor sporesc patimile, păcatele.
Să fac aici o paranteză. Nu cred că putem vorbi de o viață neutră religios. omul spune că el este liber, nu vrea să fie nici creștin, nici musulman, nici orice altceva. Dacă nu este creștin, în mod automat va intra sub influența altor puteri. Neutralitate nu există în viața duhovnicească.
Nu se poate, da, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne încredințează de acest lucru, zice, cine nu adună cu mine risipește. Adică acolo unde nu este Hristos prezent, acolo cu siguranță este prezentă puterea celui rău, sub diferite forme, vădite sau mascate, dar oamenii care nu trăiesc în credința dreaptă, acolo răul își poate face lucrarea nestingherit, să zic așa. Și de aceea, în oamenii care se înstrăinează de biserică și de harul lui Dumnezeu, se simte lucrarea vrășmașului, adică patimile sporesc în ei și după aceea când conștientizează că s-au rătăcit și că au trăit o viață nedemnă de pe chemarea lor de creștini, atunci nu le va fi ușor să se izbăvească de trecutul lor, de păcatele lor. Va trebui să se lupte mult, să se chinuie mult cu patimile pe care le-au agonisit poate ani îndelungați, dar cu siguranță că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și acolo unde s-a înmulțit păcatul a prisosit harul. Dacă este pocăință sinceră și dorință sinceră de îndreptare, Dumnezeu va da har îmbelșugat și va ajuta celui care dorește să se întoarcă și să se îndrepte pe calea mântuirii, pe calea sfințeniei.
Unii oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și apoi se convertesc, mărturisesc situația aceasta cumva paradoxală. Până atunci au avut cumva o viață socială, familială, liniștită. În momentul în care s-au convertit, ceva s-a schimbat și s-a intensificat un război pe care ei nu l-au cunoscut.
Păi Mântuitorul ne spune și acest lucru, că nu am venit să aduc pace pe pământ, ci sabie. Trăirea, în adevăr, declanșează un război și în sufletul omului, pentru că se produce acel conflict între legea păcatului și legea lui Dumnezeu, legea harului, pe care o mărturisește foarte limpede Sfântul Apostol Pavel, zice, văd în mine două legi care se luptă, se confruntă, una care mă îndeamnă să fac binele și alta care mă îndeamnă să fac răul. Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl fac, zice, om nenorocit ce sunt. Așadar, iată, conflictul interior, dar apare și conflictul exterior. Dacă tu trăiești în biserică și te străduiești să trăiești după legea lui Dumnezeu, vei intra în conflict cu Duhul Lumii, cu oamenii lumești. Și nu va fi ușor să suporți acest război, dar iată, adevărații oameni credincioși poartă această luptă până la ultima răsuflare, chiar cu prețul vieții. Vedem că sunt foarte mulți creștini care au plătit cu sânge credincioșia lor față de Hristos, față de adevăr.
Teologii vorbesc despre faptul că lucrarea Harului îl ajută cumva pe om să parcurgă trei etape principale, anume pregătirea renașterii omului, renașterea în Hristos și progresul omului în viața cea nouă în Hristos. Sfântul Diadoc al Foticei afirmă că înainte de renașterea în Hristos, harul lui Dumnezeu lucrează în afara omului, în afara inimii. Cumva caută din afară să-l câștige pe om, dar inima acestuia este aflată în stăpânirea celui rău. Prin lucrarea botezului, Satana este detronat din inima omului, este alungat afară și în inima omului tronează Hristos și harul său. Dar Sfântul Diadoc al Foticei pune în relief și problema progresului în viața duhovnicească și afirmă următoarele: deși harul se ascunde, din însăși clipa în care ne-am botezat, în adâncul minții, el își acoperă prezența față de simțirea ei. Din moment ce începe însă cineva să iubească pe Dumnezeu cu toată hotărârea, o parte din bunătățile Harului intră în chip negrăit în comunicare cu sufletul prin simțirea minții. Așadar, prin botez, Harul, Hristos și Harul Său este în inima omului, dar în marea majoritate a credincioșilor acest Har nu este simțit.
Nu este simțit și nu devine lucrător până nu este conștientizat. Și aici este foarte important rolul părinților, al nașilor, a celor care își asumă creșterea și educația duhovnicească a celui care s-a botezat la o vârstă foarte fragedă. Dar pe măsură ce harul este conștientizat și omul conlucrează cu acest har, atunci el devine simțit și roditor în viața credinciosului. Și mă bucur de acest cuvânt al Sfântului Diadoh pe care l-ați citat mai devreme, pentru că, vedeți, el vorbește de lucrarea harului asupra celor nebotezați, a celor necredincioși. Întrebare pe care ați pus-o mai devreme, dacă harul lucrează în afara bisericii și în afara celor nebotezați. Iată că Sfântul Diadoh întărește acest adevăr că harul lucrează și în afara bisericii, dar în ce fel? În sensul în care caută să-i atragă spre cunoștința de Dumnezeu. Și în clipa în care un necredincios se botează, atunci el iese din stăpânirea diavolului, deci diavolul care era în inima lui este izgonit afară prin exorcismele care se fac înainte de botez și după aceea prin însuși săvârșirea tainei Sfântului Botez, și din clipa aceea harul lui Dumnezeu sălășluiește în inima omului și lucrează din interior. Și atunci, chiar dacă omul are perioadele lui de necredință, de rătăcire, harul rămâne acolo ascuns în inimă și nu trebuie decât să fie stârnit prin pocăință, prin umilință, prin lacrimi. Și atunci el va deveni un har lucrător și sfințitor.
Spune Sfântul Diadoh că harul își acoperă prezența față de simțirea minții, simțirea inimii. În foarte multe cazuri, în rândul credincioșilor, în rândul celor care se nevoiesc, harul nu este simțit. Este legitimă totuși nevoia de a-l simți, dorința de a-l simți, pretenția de a-l simți?
Mă gândesc că da, pentru că omul simte un gol, un pustiu și e o lipsă, pentru că și atunci când l-a creat Dumnezeu pe Adam, a suflat asupra lui acea suflare de viață, care de fapt este împărtășirea harului. Și fără acest har, omul nu se poate bucura de plinătatea vieții, el nu simte că trăiește din plin, decât atunci când are harul lui Dumnezeu, când simte, când conștientizează prezența harului în inima lui, în sufletul lui, atunci omul are bucuria de a trăi. Până la acel moment, omul așteaptă, se chinuie, se roagă, stăruiește, dar nu are bucuria de a trăi. Și de aceea este legitimă această dorință, această așteptare după harul lui Dumnezeu.
Vedeți câți oameni, chiar preoți, chiar monahi, se roagă zi de zi, își fac rânduiala, merg la biserică, trăiesc o viață duhovnicească și totuși în rare situații ei simt harul. În rest, pe un fond de uscăciune își duc ei nevoința.
Da, poate că sunt și oameni religioși, așa cum ați amintit, credincioși care se străduiesc, dar care la un moment dat se și mulțumesc, se împacă cu situația aceasta și nu doresc mai mult. Harul lui Dumnezeu, potrivit experienței sfinților, vine cu belșugare acolo unde este smerenie multă. Pentru că dacă nu este smerenie multă, atunci prezența harului poate hrăni mândria și slava deșartă. Și atunci Dumnezeu preferă să ne țină în această stare ca să avem cât de cât un pic de umilință în suflet și să nu ni se pară că suntem cineva, că suntem vrednici, că suntem sfinți. Și atunci să pierdem tot Așa că e nevoie de foarte multă smerenie pentru a primi un har mai îmbelșugat.
Acest maximalism al vieții duhovnicești a fost mereu adus în atenție de Sfântul Simeon Noul Teolog, de pildă, care spunea că dacă la un om nu există această simțire a harului și această îmbelșugare a harului în trăirea lui, acel om, propriu-zis, nu trăiește o viață creștinească. El identifica o adevărată viață duhovnicească cu această simțire a harului, pentru că el a trăit această simțire a harului și a dorit s-o pună în atenție și ucenicilor săi. În scrierile sale a amintit-o mereu, dar și alți părinți. Există o direcție experiențială, o direcție care pune în atenție trăirea harului în biserică, ca o dovadă că acolo vorbim despre un om viu în Hristos. De multe ori viața bisericii, viața duhovnicească, este acaparată de formalism adesea, de chestiuni care țin de context mai mult decât efectiv de viața interioară. Aici este miezul trăirii, dar cum bine ați precizat, pericolul mândriei este foarte aproape și înțelepciunea părinților arată că e nevoie de multă smerenie atunci când harul e prezent în om. Da, Părinte Arhimandrit, așadar, harul lui Dumnezeu lucrează în viața omului în măsura în care omul colaborează cu această lucrare a lui Dumnezeu și în măsura în care el se smerește, iar pierderea lui este legată de viața dusă în păcat. Noi aducem în discuție această problemă a harului pentru că foarte mulți oameni nici măcar nu-și opun. Foarte mulți oameni nici măcar nu știu că harul lucrează în om, că îl ține, că se manifestă în el și că este ceva ce trebuie să dorească.
Și Mântuitorul le spune ucenicilor, vorbind despre prezența Duhului Sfânt în viața lor și a credincioșilor care vor crede prin cuvântul lor, că zice Duhul Sfânt, Mângâietorul, va fi în voi. Dar, zice, lumea nu-l cunoaște pentru că nu-l vede, dar voi îl veți cunoaște. Așadar, când spunem Duhul Sfânt, ne gândim neapărat și la harul Sfântului Duh, pentru că am spus în emisiunea trecută că, în mod deosebit, harul pentru noi credincioși este o lucrare a Duhului Sfânt și atunci el este la fel de tainic ca și persoana care îl dăruiește și sunt puțini cei care conștientizează această lucrare a Duhului Sfânt și a harului Duhului Sfânt.
De pildă, ne gândim că sunt foarte mulți tineri care nu manifestă un interes imediat față de viața duhovnicească, față de viața în Hristos și adesea sunt mult mai câștigați de farmecul lumii, de duhul lumii, de plăcerile vieții. Acolo simt o anumită satisfacție, o anumită bucurie, o anumită trăire, în vreme ce în biserică venind sau practicând credința, nu simt harul. Nu au termen de comparație, să compare falsa plăcere a păcatului cu adevărata bucurie a harului.
Doar că plăcerea păcatului ține până la o vreme, așa cum s-a întâmplat și în cazul fiului risipitor. Nici el n-a simțit bucurie în casa părintească și a simțit nevoia să plece la un moment dat și a fost lăsat să plece pentru că nu se putea altfel. Și el a profitat de aceste plăceri și de aceste bucurii, dar care la un moment dat l-au lăsat gol și singur. Și atunci și-a amintit totuși de casa părintească și a zis: în casa tatălui meu și slujile trăiesc mai bine decât mine, mă voi întoarce. Dar foarte important a fost pentru el că și-a amintit totuși de casa părintească. Așa și pentru acești tineri se întâmplă, vine o vreme când nu se mai bucură de casa părintească, nu se mai bucură de biserică, de rugăciune, chiar dacă în copilărie au avut această experiență și simt nevoia să se bucure de altceva, de ceea ce lumea le oferă și tot ce ține de lume, de păcat, este limitat.
Interesant.
Ține până la o vreme, știți? Și după aceea se consumă și omul ar vrea mai mult, dar nu se mai poate și atunci conștientizează că era mult mai bine când era acasă, când era în biserică, când se ruga și atunci se poate întoarce, se poate căi, dar există și riscul să nu te mai poți întoarce. Există și acest risc și de dorit ar fi să-l avem în vedere atunci când pornim pe drumul păcatului, că s-ar putea să fie și pierzanie veșnică. Nu se știe. Fiul risipitor a avut această șansă, dar nu toți o au.
În plus, plăcerea păcatului, bucuria pe care o oferă păcatul este facilă, este ușor de dobândit, în vreme ce bucuria adevărată a Harului se dobândește cu nevoință, cu osteneală, cu multă asceză. Iar de această asceză sunt foarte mulți oameni intimidați și...
Oamenii se tem de cruce, se tem de suferință, se tem de durere, dar până la urmă tot nu scapă de ea. Pentru că fug de crucea pe care trebuie să o poarte pentru a trăi în sfințenie și în Harul lui Dumnezeu și până la urmă vor trebui să poarte crucea păcatului. Adică suferința pe care ți-o dă păcatul, pentru că nu te lasă fără suferință, doar că suferința păcatului te doboară. Suferința pe care o trăiești pentru sfințenie și pentru Harul lui Dumnezeu este o suferință care te împlinește, care te înalță. Iar suferința pe care o lasă păcatul în suflet este o suferință care te doboară. Dar nu scapi. Deci de cruce nu scapi.
Părinte, despre această temă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vom lua o pauză muzicală și revenim alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim, răspundem unor probleme practice izvorâte din nevoile duhovnicești ale unor ascultători. Iată prima problemă, cum pune în lumină un preot taina cununiei unor tineri care vin pentru oficierea ei, dar care stau de multă vreme împreună și poate au și copil.
Important este pentru ei faptul că și-au asumat totuși o relație, sau împreună de mai multă vreme, înseamnă că totuși evită legăturile ocazionale, deci nu trăiesc în desfrânare în adevăratul sens al cuvântului, ci își asumă totuși o relație, o responsabilitate, dar va trebui ca această relație să fie și sfințită, să fie și trăită ca și mod de a ne apropia de Dumnezeu, de a ne împărtăși de iubirea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, pentru că viața de familie în biserică devine o cale de mântuire, o cale de sfințire. În afara bisericii, viața de familie rămâne doar un mod de a trăi frumos viața socială, dar dincolo de moarte s-ar putea să nu te aștepte bucuria mântuirii dacă tu nu l-ai căutat pe Hristos, dacă tu nu ai dăruit lui Hristos ceea ce ai tu mai de preț, adică iubirea ta față de soția ta, față de copiii tăi. Dacă tu nu le dăruiești lui Dumnezeu, atunci la un moment dat le pierzi pe toate. Așa că acești tineri care de multă vreme trăiesc împreună, dar necununați, trebuie conștientizați că tot ceea ce au ei mai de preț trebuie să dăruiască lui Dumnezeu dacă vor să rămână cu aceste lucruri pe care ei le prețuiesc. Dacă nu, ceea ce nu dăruim lui Dumnezeu, până la urmă pierdem.
Noi când venim în biserică și oferim lui Dumnezeu, Dumnezeu sfințește acel dar. Este vorba aici despre dragostea celor doi, despre armonia viețuirilor, despre chiar despre copil. Toate acestea sunt darurile lor către Dumnezeu și Dumnezeu le binecuvintează spre bucuria lor și spre comunia cu Dumnezeu. Așa cum Domnul îi aduce, de pildă, un de lemn la Sfântul Maslu, sau aducem darul de pâine și de vin, sunt sfințite în beneficiul nostru. Totuși, din punct de vedere exterior, oamenii nu simt nicio diferență între un de lemnul dinainte de Maslu, cele după Maslu, între pâinea pe care o aduc la altar și Euharistia pe care o consum, același gust au, așa și cu viața aceasta dintre doi tineri, viața socială, viața trupească, viața de familie, dinainte și după cununie, nu pare că ar diferi.
Nu simt exterior imediat,
da.
Dar dacă ei vor stărui în cele pe care biserica ni le pune înainte și ne povățuiește să le trăim, atunci ei treptat vor prinde și gustul harului și vor vedea diferența între o viață trăită fără binecuvântarea lui Dumnezeu și o viață trăită cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt diferențe.
Există, Părinte Arhimandrit, anumiți preoți foarte riguroși în ceea ce privește abordarea unor tineri necăsătoriți care stau împreună de mai multă vreme. Sunt opriți de la cele sfinte, sunt chiar mustrați și uneori constrânși prin lucrarea duhovniciei să-și asume taina cununiei, măcar că ei s-au gândit la această lucrare cândva, nu în timpul imediat.
Ei trebuie ajutați, sigur că omul mereu are nevoie de stimuli. Mai ales un lucru bun nu-l faci cu ușurință, și pentru că sunt foarte multe piedici și e și lucrarea vrăjmașului care nu te lasă să împlinești fapta bună și voia lui Dumnezeu, și atunci sigur că rolul bisericii și al părinților duhovnicești este să arate mereu și chiar poate să insiste puțin, dar nu trebuie să facem lucrul acesta cu duritate, cu violență, cu agresivitate, ci trebuie să lucrăm părintește dacă vrem să obținem roade. Acum tinerii noștri sunt formați, vedeți, într-un duh al mândriei, al iubirii de sine. Și nu este ușor să primească o mustrare, o îndreptare, pentru că lucrul acesta nu este ușor nici pentru oamenii în vârstă, nici pentru noi preoții, dacă nu suntem suficient de smeriți. Știm cu câtă greutate primim o mustrare sau o îndreptare, cu atât mai mult un om care nu are o experiență duhovnicească, nu îi va fi ușor să primească un cuvânt aspru. Poate că unora le va fi de folos, așa, ca un duș rece, dar nu la toți. Cred că ține de firea fiecăruia, de starea fiecăruia. Dar modelul nostru rămâne întotdeauna Mântuitorul Iisus Hristos și știm că El întotdeauna s-a purtat frumos cu oamenii păcătoși, a fost mai aspru cu fățarnicii, adică așa, cu cei care încercau să fie și acolo întotdeauna a avut o atitudine mai aspră. Dar, în general, cu oamenii păcătoși a fost foarte înțelegător, nu pentru că îi justifica, ci pentru că vedea de multe ori la ei sinceritatea cu care își recunoșteau păcătoșenia, umilința cu care trăiau starea lor de păcătoșenie. Și mă gândesc aici la femeia păcătoasă care, după lege, ar fi trebuit să fie omorâtă cu pietre, sau atitudinea față de vameșul Zaheu. Toată lumea s-a tulburat că Iisus a intrat în casa lui și a intrat să găzduiască la un om păcătos. Și totuși Iisus a văzut în inima lui mult mai mult decât vedeau restul. Așa că Mântuitorul ne învață să avem întotdeauna o atitudine înțelegătoare, nu pentru a justifica păcatul, ci pentru a-l ajuta pe om să iasă din această stare de păcat.
În mod obișnuit, tinerii care urmează a se cununa sunt chemați cu ceva vreme înainte la preot spre a se spovedi, eventual și pentru a se împărtăși, pentru că pun un început nou în viață?
Aici, cu siguranță că, iarăși, depinde foarte mult de felul de a fi al preotului. Dacă este un preot care ține foarte mult la acrivie, la respectarea legii, atunci el nu cu ușurință îi va împărtăși pe tinerii care, să zicem, au trăit ani mulți necununați sau cine știe câte păcate nu mai au ei pe suflet. Le va da un canon de pocăință să dea Dumnezeu să-l poată ține și să intre, cum spuneți, pe un făgaș normal. S-ar putea ca acei tineri să aibă parte și de un preot, de un duhovnic, poate mai îngăduitor, mai înțelegător, care s-ar putea să-i lase să se împărtășească tocmai în dorința de a fi ajutați și întăriți pe calea pocăinței și a umilinței, pentru că tot Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că fără de mine nu puteți face nimic, prin urmare nici a pune început bun, nici a lucra cele duhovnicești, nu le putem fără ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos. Oricum, oprirea de la împărtășanie nu trebuie privită sau primită ca o pedeapsă pentru păcate. Dacă e să o primim, ar trebui să fie un stimulent către o pocăință mai adâncă, și aici discernământul duhovnicului este foarte important. El trebuie să simtă dacă cel care se spovedește are nevoie de oprire de la împărtășanie pentru a adânci pocăința sau are nevoie de înțelegere și de îngăduință. Pentru că obiectivul nostru, am spus-o cred că și în alte emisiuni ca duhovnici, nu este împlinirea unor legi, ci mântuirea unui suflet. Mereu trebuie să avem în vedere lucrul acesta, că trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca cel care vine către noi să se mântuiască, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să poată să pună început bun. Și atunci noi trebuie să simțim ce îi se potrivește cel mai bine și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne insufle în acel moment ce este mai potrivit pentru fiecare.
În Real Madrid, o altă problemă în această emisiune, întreabă cineva, persoanele care sunt aflate în posesia celui rău, sunt demonizate, pot fi împărtășite?
Potrivit canoanelor, nu. Adică acolo unde există certitudinea că cineva este demonizat, n-ar trebui să fie împărtășit decât atunci când ar putea fi eliberat de aceste puteri demonice.
Nu ar putea
adică
ajuta.
Prezența demonului cumva este un impediment la împărtășanie, adică câtă vreme un om se află în stăpânirea celui rău, înseamnă că el nu este disponibil pentru harul lui Dumnezeu. Este rațiunea pentru care, vedeți, și la botez mai întâi facem exorcizarea și după ce a fost exorcizat și cumva scos din stăpânirea celui rău, persoana respectivă de-abia după aceea poate să fie botezată. Nici botezul se pare că nu poate fi administrat unei persoane demonizate.
O persoană demonizată este și o persoană bolnavă, suferindă, care are nevoie de tămăduire. În mod obișnuit, izgonirea demonului se face prin exorcizări, prin multă rugăciune. Nu ajută și la vindecare, nu ajută și faptul
dacă, dacă totuși persoana respectivă are un moment de liniștire sau un moment în care poate să accepte, pentru că de obicei persoanele demonizate resping orice apropiere de sfințenie și fac foarte urât și atunci nici împărtășania nu o pot primi pentru că o scuipă, o blasfemiază. Dar dacă sunt persoane care în urma rugăciunilor și a ascezei pe care o trăiește și persoana respectivă și familia se liniștește și are un moment în care poate să primească Sfânta Împărtășanie fără să o hulească și fără să o respingă, atunci cred că este cu putință acest lucru, dar altfel nu trebuie să forțăm dacă este în momentul acela de criză în care persoana aceea hulește și respinge sfințenia, atunci nu trebuie să forțăm lucrurile.
O altă problemă, Părinte Arhimandrit. Cum vedeți în ția voastră exodul recent al emigranților din Orientul apropiat către Europa Occidentală? Poate acest fenomen afecta configurația religioasă a Europei? Cum se raportează pe viitor creștinii acestor locuri la acest val de oameni musulmani?
Mărturisesc sincer că nu am fost preocupat de acest fenomen, nici nu am urmărit. Eu, în general, nu prea urmăresc mass media. Nu știu dacă este un lucru bun sau rău. Probabil că trăind în cetate ar trebui să fiu mult mai la zi, mai informat, dar monah fiind, m-am deprins să fiu mai reținut la a primi foarte multe informații și știri și așa mai departe. Poate și sezizând la un moment dat stilul diabolic în care se prezintă știrile și informațiile, felul în care se prezintă mai mult răul decât binele, cumva mi-am dat seama că nu este o abordare sănătoasă și atunci am preferat să evit ascultarea știrilor de orice fel. Sigur că am luat la cunoștință de acest fenomen totuși, pentru că nu se poate să nu afli câte ceva, dar nu m-a marcat în mod deosebit. Cred că tot ce se întâmplă în lumea aceasta este cu știrea lui Dumnezeu, cu îngăduința lui Dumnezeu. Oricum, lumea aceasta politică se manifestă destul de haotic, destul de dezordonat, pentru că nu este o politică luminată de harul lui Dumnezeu, de înțelepciunea lui Dumnezeu. Este o politică bazată pe înțelepciune omenească, pe patim, pe putere, pe iubire de bani și așa mai departe, e foarte multă minciună în zona aceasta și atunci mă gândesc că nu, mare lucru nu se poate face. Și în general toate societățile omenești, toate orânduirile omenești, vedeți, au perioade de glorie, după aceea se năruie, vin altele și tot așa și până la sfârșitul veacurilor va fi la fel. Omul singur, adică rupt de Dumnezeu, nu va găsi o soluție pentru problemele lui dacă nu se smerește și dacă nu aleargă după ajutorul lui Dumnezeu, omul singur nu va găsi soluție. Așa că pentru noi ca și creștini, ca și biserică, nu cred că putem să avem decât o atitudine înțelegătoare, de rugăciune, dacă trebuie să primim astfel de oameni, să le purtăm de grijă, cred că trebuie să le arătăm o dragoste creștinească. Iar dacă ei vor încerca să ne impună credința lor, dacă se va întâmpla acel fenomen despre care se vorbește, că ei se vor înmulți și vor încerca să-și impună credința lor în stilul lor, atunci noi va trebui să ne mărturisim credința noastră și să o trăim. S-ar putea ca ceea ce se întâmplă să fie și o pedeapsă pentru păcatele noastre sau pentru păcatul nostru mare, acela de a ne fi lepădat de Hristos, de a-L fi lepădat pe Hristos, pentru că, vedeți, noi, europenii, ne rușinăm de credința noastră creștină. Ne-am rușinat să mărturisim originile creștine ale Europei și să le cultivăm. Și atunci, posibil că Dumnezeu să îngăduie acest val ca o pedeapsă pentru necredința noastră și pentru lepădarea noastră de Hristos.
Acele valuri de migranți pleacă din Orientul apropiat spre Europa, pentru că în Europa găsesc toleranță, sunt primiți așa cum se cuvine, sunt tratați ca oameni, nu le este lezată credința, în vreme ce creștinii care trăiesc în Orient au parte de multă persecuție, din păcate, vedeți, se răspunde diferit în privința aceasta.
Poate să fie și un fenomen pozitiv, poate că acești oameni care vin în Europa vor începe să simtă și ei un pic gustul pentru libertate, pentru respectul față de libertatea celuilalt. Poate ei n-au avut acest lucru, nu li s-a cultivat acest lucru, ei știu că trebuie să-și impună credința. Poate că în Europa vor învăța să respecte și credința celorlalți, să-și o trăiască pe a lor, dar fără să o impună și altora.
Oricât am fi noi conștienți de adevărul Bisericii Ortodoxe, să spunem, e nefiresc să-l impunem altcuiva, să-l convertim pe cineva în mod forțat pentru a-l aduce la dreapta credința.
Noi nu putem să ne impunem credința cu forța, dar dacă va fi nevoie, va trebui să ne mărturisim credința chiar cu prețul vieții.
Da, Părinte, sunt vremuri destul de complicate cele pe care le trăim, parcă se acutizează, dar toate sunt și cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În mod cert însă, stările conflictuale, stările de război nu sunt propice pentru comunitățile creștine, pentru viața oamenilor, măcar că în aceste vremuri totuși oamenii se gândesc mai mult la Dumnezeu decât în vremurile de pace. Acesta este un paradox al istoriei.
Întotdeauna necazurile și durerile l-au ajutat pe om să se smerească și să se apropie mai mult de Dumnezeu. Sigur că au fost și cazuri de oameni care la vreme de necaz și mai mult s-au înrăit, dar sunt și foarte mulți oameni care la necaz și la durere s-au smerit și s-au apropiat de Dumnezeu și așa și-au mântuit sufletul.
Punem punct aici aceste ediții a emisiunii noastre, Părinte Arhimandrit. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, cu nădejde că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Bălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.